Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 18 decembrie 2011, subiectul mesajului Cum poți să greșești și tu Crăciunul? Luca, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-au înfășurat în scutece, l-au culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amen. E Crăciun, mare praznic, cea mai măreață dintre toate sărbătorile umanității. Crăciunul împarte istoria lumii în două, înainte de Hristos și după Hristos. Și comuniștii, ca să-l scoată afară pe Hristos, au zis, înaintea erei noastre și după era noastră, fără ca să își dea seama că, de fapt, îi dau o și mai mare cinste lui Hristos, pentru că era noastră este era lui Hristos. Hristos a dus o altă ere în istoria umanității. De aceea nu există sărbătoare mai mare în toată istoria lumii, în toate națiunile lumii, ca și sărbătoarea Crăciunului. Este cel mai mare jet de lumină dumnezeiască care a coborât vreodată pe fața Pământului. Au fost cele mai mărețe clipe în care Dumnezeu a luat trup uman și a umblat printre noi plin de har și adevăr și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos și de când a venit El este har după har după har care curge peste umanitate. Nigeria. În urmă cu un secol era o țară neagră nu doar la piele, ci neagră la suflet, în animism, în idolatrie, în total păgânism. Dar ziua cea mai mare de sărbătoare a Nigeriei este ziua Crăciunului. Orașele se golesc și nigerienii care sunt mai de succes se întorc din nou în satele și în familiile lor să-i binecuvinteze pe cei mai puțin avantajați. În timp ce orașele se golesc, la fel se golesc și piețele de păsări, de capre, de vaci care sunt luate și duse și date cu generozitate celor care au nevoie de un mijloc de subsistență. În seara de Crăciun, în Nigeria, se pregătesc cele mai copioase mâncăruri tradiționale din regiune. Nu prăjituri doar, ci mâncăruri îndestulate, ospățuri în cantitate masivă. Urmează apoi diferite festivități, persoane mascate, se joacă tot felul de legende naționale sau tribale, darurile sunt generoase, mai generoase decât oricare altă sărbătoare, banii curg de la cei bogați către cei săraci, cei bogați de la oraș vin și își oferă serviciile pentru cei care sunt în satele de unde a venit ei și au nevoie de un ajutor, de un sfat, de un sprijin. Donațiile și cadourile sunt elaborate, împachetate în hârtii colorate cu panglici, mai frumoase ca la nunți sau celelalte ceremonii elaborate. Sărbătoarea cea mai mare a Nigeriei este Crăciunul. Și asta se poate spune despre aproape toate statele lumii. Crăciunul. Cea mai mare sărbătoare a istoriei. Crăciunul. Este o explozie de bucurie, de generozitate, de cântece, de colinzi, de întoarcerea familiilor, de unde au plecat, de ajutorarea celor săraci. Nu se poate rivaliza spiritul de generozitate și de dragoste ca și în sărbătoarea Crăciunului. Și totuși, în momentul când cineva îți dă o anumită direcție, ceri, știi cumva unde este cutarea locației? El spune, te duci la dreapta, eu la stânga și așa mai departe și când ajungi acolo nu poți ca să greșești. E chiar în fața ochilor tăi. Și după ce urmești toate indicațiile care ți le dă, ajungi acolo și ești pierdut. și ai greșit. Nu poți să greșești și totuși, în ciuda faptului că ești exact după instrucțiuni, greșești destinația. În ciuda faptului că nu există altă sărbătoare națională sau internațională așa de glorioasă ca și Crăciunul, cei mai mulți dintre cei care sărbătoresc această sărbătoare greșesc, trec pe lângă via și o pierd din vedere. Religia creștină este cea mai numeroasă religie din toate religiile lumii. Ea reprezintă 33% din populația lumii, asta înseamnă că are în jur de 2,1 miliarde de oameni. Religia creștină. Musulmanii sunt doar 21%. Dar și musulmanii cred în Iisus Hristos. Ei recunosc pe Iisus Hristos ca proroc, cred nașterea lui din Fecioară, în mod supranatural. Și musulmanii cred asta. Deci, mai mult de jumătate din populația lumii crede în nașterea lui Iisus Hristos, crede în Crăciun și totuși cei mai mulți dintre ei greșesc sărbătoarea Crăciunului. Trec pe lângă ei, deși o sărbătoresc în fiecare an, ei de fapt nu gustă nici pe departe ce înseamnă Crăciunul. Haidem să ne uităm la câteva exemple pe care le avem în Scriptură de modul cum unii au stat față în față cu Crăciunul, cu cel mai mare dar al lui Dumnezeu, cu cea mai unică ocazie pe care au avut-o în viața lor de a se întâlni cu Dumnezeu și cu Mântuitorul. Și au pierdut ceea ce era așa de evident. Au pierdut Crăciunul pentru viața lor. Și să învățăm ceva lecții de la ei și pentru noi. Luca 2:7. Și a născut Maria pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășurat în scutece, l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Imaginați-vă scena aceasta, lume multă și doi tineri, îmbrăcați modest, dacă nu chiar sărăcăcios, apar și ei la ușa hanului. Încearcă să-l găsească pe hangiu, casa era plină de lume și hangiu când se uită imediat după vedere pe ei, poștii nu fac bani, îs săraci, destituiți și mai mult, asta e gravidă, categoric, n-am loc pentru voi, n-am loc pentru voi. Totuși, domnule, nu se poate, uite-te la nevasta, ne avem nevoie, suntem obosiți. Nu, v-am spus, și omul mai insistă și până la urmă la strigă, ieșiți afară, nu vedeți că nu-i loc pentru voi? Și-l scot afară pe Iisus Hristos. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Pentru ce? Pentru că era un business așa de prosper în jur. Niciodată n-a fost un vad așa mare de oameni în Betleem ca și în perioada aceea. Și visul lui de a face bani în sfârșit a devenit realitate. Și cum în momentele acestea când business-ul este așa de prosper, să mă încurc cu niște sărăntoși, să mă încurc cu o femeie gravidă că s-ar putea să nască aici și să-mi strice tot business-ul? Afară, afară! Și-au plecat Iosif și Maria cu pruncul triști de la hangiu pentru că nu era loc pentru ei în casa lui. Să presupunem că a fost necunoscător. Să presupunem. Dar, în același timp, cred că era evreu. Și ca evreu avea o anumită obligație morală ca cineva care este în mare nevoie să-i se dea o mână de ajutor. Dar el a fost preocupat cu business-ul lui, cu treburile lui, mai importante decât a da o mână de ajutor unei familii în disperată nevoie de ajutor. Așa că i-au trimis să plece. Nu a făcut nimic păcătos, nu a făcut nimic nelegiuit, doar că era ocupat cu treburile curente ale vieții, preocupat cu business-ul. Și Iisus Hristos n-a fost primit în casă și în ciuda faptului că l-a avut în față să sărbătorească toate beneficiile și harurile care ies de acolo, ei au pierdut Crăciunul. Când era evident în fața ochilor lor, ei au pierdut Crăciunul. Și vai, cât de mulți din cei care sărbătoresc astăzi Crăciunul pierd și ei Crăciunul cum a pierdut hangiul. Dacă și-ar fi dat seama de ce pierde. Și în seara aceea când i-au scos afară și atunci ce-a avut dureri de cap, scandal într-o parte, nemulțumiți în altă parte, treburile domestice, pe când pe plaiurile Betleemului este cea mai selectă orchestră dumnezeiască care a fost vreodată în performanță, care a venit și a cântat pentru nașterea lui Hristos în lume. Să piară tot business-ul, să piară hanul cu tot ceea ce este, cu toate averile, numai să am vizitarea aceea dumnezeiască a îngerilor și să aud simfonia lor, să văd cerul coborând de mijlocul nostru, făcea mai mult decât orice. Ne pregătim de Crăciun cu tot felul de treburi, mâncăruri, brazi, cadouri, oaspeți și așa mai departe și suntem preocupați ca să fim atenți la ce? La Hristos, care este aproape de noi și care are nevoie de ajutor. Și Hristos ar putea să fie într-o femeie care are nevoie de un ajutor, de o consiliere în criză de sarcină. Dar noi suntem preocupați cu ce? Cu business-urile noastre. Și nu avem loc pentru cei săraci în care este Hristos acolo și care are nevoie de ajutorul nostru. Și nu suntem atenți. Inima noastră este sensibilă la ce ar face Hristos în mijlocul nostru să ne aducă bucurie, pace, să ne facă părtași împreună cu El la mântuirea lumii. Nu avem urechi pentru a auzi asemenea șopte și bolduri ale Duhului Sfânt. Ne preocupă mai mult ce? Afacerea noastră, business-ul nostru, prosperitatea noastră sau lucrurile noastre care sunt de cosmetică exterioară, dar nu spiritul cu adevărat al Crăciunului. Nu e așa că cei mai mulți dintre credincioșii de astăzi se ocupă cu orice altceva în afară de semnificația Crăciunului și pierd Crăciunul. Contrastul dintre ceea ce s-a întâmplat cu păstorii care au zis, hai în staulul nostru, sigur, ești binevenită. Hai în staulul nostru. Ei au avut bucurie negreită și strălucită. Pe când noi rămânem cu gunoaiele noastre, cu amărăciunile noastre, cu pleava noastră, pierzând gloria cerului. Atenție, și noi care stăm astăzi în biserică, putem să pierdem Crăciunul în momentul când nu suntem atenți să depistăm ce-ar vrea Hristos ne învețe de acest Crăciun? Ce-ar vrea să ducă în viața noastră? Ce binecuvântări și haruri, noi perspective, să ne facă o binecuvântare pentru ceilalți din jur. O altă clasă de oameni care a pierdut Crăciunul, în ciuda faptului că Crăciunul era înaintea ochilor lor. Matei 2:3. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci este scris. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată între căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu. Magii din răsărit vin cale de mii de kilometri, luni de zile de primejdii și de efort extenuant. Vin și bat la porțile Ierusalimului crezând că toată națiunea știe că în mijlocul lor s-a născut Mesia, cel profețit de sute de ani care să vină. Și când ajunge în mijlocul Ierusalimului, nimeni nu știe nimic și merge și îl întreabă pe împărat. Și împăratul când aude, se înfioară, se sperie, îi cheamă imediat pe mari preoți și cărturari lui Israel, care asta făceau toată viața lor, dimineața până seara, asta trebuiau să facă, să studieze Scripturile. Și erau familiarizați cu toate Scripturile, cu cele mai mici detalii din Scriptură. Și când îi spune, unde trebuia să nască Mesia? E foarte limpede, Irod, e foarte limpede, în Betleemul din Iudeea și citează imediat textul obscur din Mica. Puteți să realizați situația? Oamenii aceștia, din tată în fiu, preoți din generație în generație, cărturari din generație în generație, care studiau Scriptura și care toți așteptau venirea zilor lui Mesia, află că s-a arătat steaua pe cer, află că steaua anunță venirea lui Mesia, află că niște oameni care știau mersul stelelor vin de la capătul pământului să aducă darul lui Mesia și ei aud că este Crăciunul și în loc să facă 6 kilometri, până în celălalt cartier, care Betleemul este un fel de suburbie a Ierusalimului, să meargă 6 kilometri, să se întâlnească cu Mesia, să cadă în fața lui Mesia, oh, Mesia a venit! Ce frumos, domnule, cum s-ar putea să se împlinească textul acesta. Betleem trebuie să nască și stau mai departe în speculațiile și sofistriile lor teologice, fără să facă niciun pas în a merge să se întâlnească cu cine? Cu Hristosul. Și Crăciunul trece pe lângă ei, în ciuda faptului că este înaintea ochilor lor. Și oare nu sunt credincioșii de astăzi, mai ales în bisericile noastre evanghelice care studiază Scriptura și sunt mari experți, mari studenți în Biblie și care adesea stau la Crăciun și învață și fac tot felul de sofistrii despre Iisus Hristos, dar niciodată nu fac pasul acela al credinței, al trecerii de la preocupări intelectuale la partea practică în a face ceva să meargă, să se întâlnească efectiv cu Hristos. Câți dintre noi doar știu să cânte colins, să recite credeul, să întreb despre doctrine, spun doctrinele până la cele mai mici amănunte, dar când te uiți în viața lor practică, nu este nimic din trăirea practică, ci este doar una intelectuală, una teoretică, fără să aibă acea căldură a ceea ce este Iisus Hristos, cum merge și se identifică cu nevoile lumii. Nu-i așa? Suntem chemați să trecem la cealaltă biserică. Suntem chemați să trecem să vedem ce se întâmplă cu diferitele misiuni, unde Hristos este, unde Hristos lucrează. Și noi suntem prea teoretici, intelectuali. Nu, domnule, nu mergem. Noi stăm și emitem pontificări. Ăsta e bun, ăsta nu e bun, ăsta e eretic, ăsta nu e eretic, ăsta e ortodox sau ăla e altfel, protestant. În loc să mergem să vedem, să gustăm, să testăm cât de bun este Domnul. Asta este una dintre cele mai mari falimente bisericile noastre evanghelice. Mari teoreticieni, dar suntem așa de săraci practicieni, deplorabili. Cum vor sta în ziua judecății mari preoți, cărturari, cei care pretindeau că sunt învățătorii lui Israel, când Hristos îi va duce pe magi și va spune, ăștia au venit de la capătul pământului, luni de zile, ca să se închine și voi ați stat aici și a știut că vine Mesia. Și voi n-ați făcut nici măcar 6 kilometri să fiți curioși. Am vrea să-L vedem și noi pe Mesia. Ce judecată aspră! Nu este un timp mai bun în care să te duci personal să te întâlnești cu Iisus ca și timpul Crăciunului. El poate fi găsit în persoană. Nu doar un sfânt pe nume de pe paginile Scripturilor, ci o persoană reală, îl poți întâlni, îl poți invita în inima ta, Doamne, vreau să te cunosc, intră, vizitează-mă, vino în inima mea, Doamne, vreau să vin la tine cu tot ce am. Nu te mulțumi cu cunoașterea teoretică, ci te mai departe la întâlnirea cu El, la împlinirea poruncilor Lui. Vrei să știi unde îl întâlnești pe Iisus? Vrei să știi? El este totdeauna cu cei săraci, cu cei în nevoie, cu cei umiliți și obediți. Acolo este Hristos. Vrei să te întâlnești cu El? Du-te acolo. Nu se poate. De ce nu s-au dus preoții cei mai de seamă în periferie, în provincie, mai știu ce bloc obscur? Eventual El, dacă vrea să vină la noi, să-L recunoaște. La fel suntem și noi. Nu ne coborâm și nu ne umilim să vedem că Iisus Hristos este cu cei în nevoie. Și de aceea Iisus Hristos spune foarte clar, am fost bolnav și nu m-ați vizitat. Am fost flămând și nu m-ați săturat. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Când, Doamne? Ori de câte ori nu ați făcut acest lucru celor mai mici dintre frații mei, mie nu mi l-ați făcut. Vrei să te întâlnești cu El? Fă efortul acela în plus și du-te și fă un act de bunătate, de generozitate și ajută pe ceilalți și vei vedea cum îi vei întâlni pe Iisus Hristos. Un tip intelectual s-a convertit la Hristos, entuziast în biserică, dar după o vreme, după ce a ascultat predici, frunză și iarbă, a zis, domnilor, îmi pare rău, dar sunt dezamăgit de ce am restat aici, vreau să-mi retrag membralitatea și să nu mai contați pe mine. De ce? Păi, doar teorie, doar idei, astea deja le-am asimilat. Și atunci unul dintre diaconii bisericii a zis, știi ce, înainte de a pleca, hai împreună cu mine, nu doar să auzi, ci să și facem ceva. Și l-a luat cu el într-una dintre vizitele la săraci. Și au cumpărat ceva lucruri de ale mâncării, ceva haine, s-au dus la o familie săracă și înainte de a intra la familia săracă, a zis, înainte de a intra, hai să ne rugăm. Și-au făcut liniște și au început să se roage, dar dincolo de ușă a auzit o altă rugăciune. Femeia se ruga cu lacrimi către Hristos, Doamne, știi copiii mei, ai zis că niciodată nu vă vei părăsi și nu vă vei uita. Cel neprihănit nu-și va cer și pâine, nici copiii nu-i vor muri de foame. Doamne, te rog, mă, dăm, trimite-mi. Și în momentul când acest bărbat a auzit rugăciunea femeii și apoi a intrat înăuntru cu darul acelea, i-a revoluționat viața. A zis, asta-i venirea mea, pentru asta merită să trăiesc. Când a văzut cum la rugăciunea femeii Dumnezeu trimite ajutorul potrivit, Dumnezeu să ne ajute și pe noi să depășim credeul intelectual în acea trăire practică, în a ne murdări picioarele, dacă e vorba, în gunoi, sau a face acea călătorie în plus, să întâlnim pe cei care sunt frații și urmașii lui Hristos în nevoile lor. A treia clasă de oameni care au greșit Crăciunul și era înaintea ochilor lor a fost clasa aceasta conducătoare care reprezintă pe Irod. Matei 2:1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi de la răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Irod, împăratul evreilor. Împăratul Irod, de fapt, nu era evreu, ci era idumeu. A făcut ceva servicii guvernului roman și ca să-l răsplătească, i-au dat titlul de împărat al iudeilor, dar era o marionetă, o păpușă purtată de sârmă la comanda romanilor, dar se mândrea că este împăratul evreilor. Și această marionetă a auzit că s-a născut regele iudeilor și a auzit pe magi vorbind despre steaua și despre dovezile care le au și imediat a început să intre în panică, s-a tulburat și împreună cu el s-a tulburat toată cetatea. Pentru ce? Pentru că împăratul, în momentul când a văzut că vine un alt împărat, în loc să zică, ce bine, în sfârșit vine împăratul, în loc să fiu vasalul romanilor, de ce n-aș fi vasalul lui Mesia? De ce? Și în loc să-l recunoască, pentru că el de câte ori și-a plecat genunchiul înaintea cezarului, dar de ce să nu-și plece genunchii înaintea adevăratului cezar și împărat și stăpân, Hristos? El a zis, mi-e frică, pierd tronul. Și în loc să meargă să se închine, să-și aducă ofrandele lui înaintea împăratului, el a pregătit cea mai sângeroasă echipă, fără milă, pe care avea, s-a zis, mergeți și executați ordinul, toți să fie ucis, toți, să nu cumva să scape vreunul. Împăratul împăraților și Domnul domnilor vrea să ne supunem lui, să ne plecăm de pe tronul nostru, să ne plecăm de la poziția noastră, spunem, Doamne, sunt robul Tău. Asta înseamnă Crăciunul. Să ne plecăm ambițiile și dorințele noastre firești și carnale, deci, Doamne, sunt vasalul Tău, de acum ascult de Tine. Asta înseamnă Crăciunul. Și mulți pierd Crăciunul pentru că nu vor să-și plece genunchii înaintea lui Hristos. Nu vor să renunțe la poziția lor, la avantajele lor, la dorința lor de control, de putere și de fala lumii și pierd cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru umanitate. Pierd pe Mântuitorul, pierd cerul, pierd veșnicia. Este un reportaj care s-a făcut despre un concert de Crăciun de Collins la Catedrala Metropolitană din Iași. Un loc deosebit de favorabil interpretării de colinde, acustică foarte bună, interior împunător, locaș de cult. Fructificând tot acest aspect, corul de tineri al Bisericii Ortodoxe Oastea Domnului din Curelari, condus de profesorul George Dumitru, a desfășurat un concert de colinde în această catedrală. Interiorul catedralei a fost aproape plin, vârstnici, tineri, copii au venit să asiste la una dintre cele mai frumoase manifestări culturale religioase cu prilejul nașterii Domnului. Au fost interpretate colinzi tradiționale românești, s-au citat poezii ale poeților Traian Dors, Octavian Goga, George Coșbuc. Toate având tema centrală Crăciunul. Concertul a fost extraordinar din punct de vedere muzical, voci lucrate, sincronizate, polifonie, spunând acestea, deja probabil se întrevede un dar. Dar am fost surprins, ușor la început, de acest vis feric. Brăduți, globulețe, instalații electrice, cadouri, întoarcere acasă, fericire, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. M-am trezit odată părtaș uitării centrale, e doar Moș Crăciun. Unde este Hristos? Deci tătarea mea, acest vis frumos a început când am văzut că cât de bine cotat este Moș Crăciun. A fost definitivă în momentul când cineva a cântat cântarea aceasta moșului, în care se ruga ca moșul să-i mântuie pe păcătoși. După aceea n-am mai putut urmări colindele. Până atunci mă frământa ce caută Moș Crăciun în această sărbătoare. Acum mă întrebam de ce îi se atribuie mântuirea umanității moșului și nu lui Iisus Hristos. Am stat până la sfârșit, însă am plecat cu gust amar. L-am uitat oare pe Mântuitorul? Poate nu e neapărat că în mintea mea să ia locul Moș Crăciun, dar poate am uitat că Fiul lui Dumnezeu este sărbătoritul. Poate mă interesează doar să mă simt bine alături de prietenii mei, să trăiesc un Crăciun fericit și să nu dau cinstea cuvenită Fiului. Și aici este una dintre cele mai mari trape pe care diavolul ne le întinde. Să sărbătorim pe Moș Crăciun. Și cine nu este gata să-l sărbătorească pe Moș Crăciun? Dar foarte puțin sunt gata să-l sărbătorească pe Iisus, Regele, Împăratul, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, care trebuie ascultat, care trebuie respectat, care trebuie slujit cu tot ce avem și tot ce suntem. Dumnezeu, în momentul când ne cere ceva și Dumnezeu ne cere predare totală, renunțare la poziția noastră de împărat sau de președinte sau mai știu ce, de primar, de comună sau de măturător de stradă, ne cere să renunțăm la titlurile și la pretențiile noastre de independență, să le punem sub domnia lui Iisus Hristos. Dar în momentul când ne cere să dăm ceva, El totdeauna ne va da de cel puțin 100 de ori mai mult. Și când ne cere ceva, El ne dă pe altă parte cât nu putem purta. Și mulți greșesc Crăciunul pentru că cred că Dumnezeu le cere prea mult. Cred că Iisus Hristos e prea sever, prea demanding, se bagă în prea multe dintre problemele și intimitățile vieții noastre. Dar El, dacă ne cere ceva, ne cere numai ceea ce este toxic pentru noi, să poată înlocui cu binecuvântările și harurile mari. Orice pierdere pe care avem aici pentru Hristos va fi răsplătită infinit mai mult de El, plus viața veșnică. Jim Elliot, împreună cu alți patru bărbați, în data de 8 ianuarie 1956, s-au dus în tribul Auca, de pe Valea Curare din Ecuador, conștient ființi că tribul acesta este de canibali. Dar s-a dus la ei să le vestească Evanghelia, știind că riscul este foarte mare să fie mâncați. Dar înainte de a pleca, uitați ce scrie el. Doamne, fă-mă să ard pentru Tine. Folosește-mi viața mea, Dumnezeule, căci este a Ta. Nu vreau lungă, ci vreau să fie plină de Tine. Tată, dacă Tu vei îngădui să merg în America de Sud să lucrez pentru Tine, mă rog ca acest lucru să întâmple cât mai curând, totuși facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Tată, ia-mi viața mea, chiar sângele, dacă voiești, și trece-mă prin focul Tău cel sfânt. Nu vreau să-mi salvez viața, căci este a Ta. Doamne, ți-o dau în întregime. Și el scrie apoi, nu este nebun cel care dă ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Nu este nebun cel ce dă ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Și regele, împăratul Irod, nu vrea să dea ceva care nu era lui pentru a câștiga ceva care nu putea pierde. Astăzi este în fundul iadului. Putea să stea la dreapta împăratului pe scaun de domnii să judece îngeri. Să cântărim și noi bine. Întâlnirea cu Hristos este una care adesea ne cere să renunțăm la comoditatea și confortul pe care îl avem. Să ieșim noi din cameră să vină El. Sau ne cere să facem acea milă în plus, să mergem să-i vizităm pe frații și surorile lui Hristos în sărăcie. Sau ne cere să renunțăm la toate titlurile noastre. Dar toate avantajele pe care le avem, poate chiar la viața noastră, suntem gata să-i o dăm? Oricine i-o dă, câștigă ceva ce nu poate pierde niciodată. Se spune despre un băiat de țară care vroia tare mult să vadă și el un circ. Și tatăl i-a zis în felul următor, dacă vrei să vezi circul, strânge-ți bani. Și el a pus bani la purceluș, mai strâns el ceva bani și a auzit că într-o anumită zi în orașul de lângă ei vine marele circ. Și în momentul când a venit circul și a strâns bani și a luat toate economiile și s-a dus în oraș. Și în oraș a văzut că este un fel de marș cu animale prin oraș. Era menageria circului care își anunța spectacolul. Și el s-a uitat numai la menageria circului, după care s-a dus acasă. Fiule, cum a fost? Ai fost la circ? Da, am fost. Și cum a fost? Păi am văzut toate animalele. Poftim, ai văzut animalele și cât te-a costat? Păi nu a costat nimic. Păi mă, tu n-ai văzut circul. Tu ai văzut menageria circului. Și la fel suntem și noi. Noi zicem că vrem să sărbătorim Crăciunul. Și ne mulțumim doar cu menageria, cu aspectele de suprafață, fără să mergem să vedem adevăratul Crăciun, inima Crăciunului, care este Hristos în toată gloria și splendoarea Lui, care a venit să mântuie și salveze pe cei păcătoși, să ne dea darul iertării, să ne dezbrace de hainele noastre murdare, să ne ia să ne facă fii al Dumnezeu, să ne pună în mână inelul de fii de împărat, să ne dea haina cea mai bună și să începem banchetul cu El în nunta Mielului, să fim ai Lui pentru veșnicie. Asta înseamnă Crăciunul. Fie să-i aducem toată dedicarea și toată închinarea, lauda și slujirea noastră pentru ce a făcut pentru noi, pentru că astfel să avem din belșug bucurie și de acest Crăciun. Dumnezeu și ne ajută la aceasta. Amen.